boží syn. A Pán Ježíš toto podobenství vypráví hlavně farizeům, to znamená znalcům, lidé, kteří toho o Bohu věděli hodně, měli hodně načteno a nastudováno, promodleno. A Pán Ježíš jim říká několik podobenství o tom, jak, co to je království boží, a tři podobenství jsou srovnána za sebou a poslední z nich je podobenství o marnotratném synu. Přečteme si ho pro připomenutí pro ty z vás, kteří třeba neslyšeli, tak poslouchejte. Lukáš 15 od 11. verše. Budu číst z Bible 21 z překladu, který není úplně přesný, ale je takový lidský. Ježíš pokračoval s podobenstvími a řekl: jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: otče, dej mi díl majetku, který mi náleží, a tak jim rozdělil své jmění. Za pár dní mladší syn všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařeným životem. Když všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal trpět nouzi. Později se uchytil u jednoho občana té země a ten ho poslal na pole pást prasata. Toužil se najíst aspoň lusků, které žrala ta prasata, ale nedostával ani to. Nakonec přišel k sobě a řekl si: kolik nádeníků má u mého otce jídla na zbyt a já tu umírám hlady. Vstanu, půjdu k otci a řeknu mu: otče, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě. Už si nezasloužím být považován za tvého syna. Udělej mě jedním ze svých nádeníků. A tak vstál a vydal se ke svému otci. Otec ho spatřil už z veliké dálky, pohnut soucitem přiběhl, padl mu kolem krku a zasypal ho polibky. Otče, řekl syn, zhřešil jsem proti nebi i proti tobě, už si nezasloužím být považován za tvého syna. Otec však nařídil svým služebníkům: přineste nejlepší šaty a oblečte ho, navlékněte mu prsten a obujte ho, přiveďte vykrmené tele a poraste je, jezme a oslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil domů, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se, co to má být. Ten mu řekl: přišel tvůj bratr. Tvůj otec porazil tučné tele, že ho má zpátky živého a zdravého. Ale on se rozhněval a ani nechtěl jít dovnitř. Když za ním vyšel jeho otec a prosil ho, odpověděl mu: podívej se, kolik let ti slouží, nikdy jsem nezanedbal jediný tvůj příkaz, ale ty jsi mi nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil s přáteli. Když ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil si pro něj vykrmené tele. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo na místě, neboť tento tvůj bratr byl mrtev a ožil, byl ztracen a je nalezen. Po tom kázání, nebo na závěr toho kázání, jsme si řekli několik takových závěrů z toho prvního zamyšlení nad tím prvním synem. Několik faktů, několik užitečných poučení. Jenom takové odrážky budu říkat, nebudu to rozvádět. Za prvé, Bůh hledá a přijímá hříšníky. Za druhé, člověk sám je zodpovědný za svůj vzdor a odchod. Za třetí, ztracený člověk se může vrátit zpět, když potom touží. Vždycky existuje cesta domů. za čtvrté, oddělení nebo odvrácení od Boha je přináší utrpení. Dále život bez Boha je zanedbaný a promarněný. Abychom se vrátili k Bohu, musíme být chudí duchem. Musíme mít nízké o sobě smýšlení, musíme být zahanbení, poražení vlastním hříchem a vyznávat to. I dobrá fungující rodina může mít dítě, které odejde nebo které se ztratí. Hmotné věci a nesprávná touha nás oslepují. Nevidíme dobře. Jsme zahlceni, převálcováni tím, co vidíme často. Špatná rozhodnutí v našem mládí mohou přinášet smutek a těžkosti po celý život. Přitažlivost světa a jeho věcí způsobuje, že se mnozí ztrácejí. A poslední, Bůh sám ve svém synu za nás zaplatil, zemřel na kříži. Svou láskou a milostí nám dává další šanci. Můžeme se vrátit a začít znovu. A tak jsme si na závěr toho kázání položili otázku, jsem já v domě svého otce, anebo se toulám po dalekých krajích. A když se touláme, když nejsme doma, toužíme po domově, hledáme domov, chceme jít zpátky. A tak to evangelium, ta radostná zvěst tohoto příběhu z té části první je, že dveře domova jsou otevřené a v nich stojí tvůj otec, Bůh, a vyhlíží tebe i mě. A tak jsme úplně na závěr toho kázání končili výzvou, abychom se vydali na cestu domů, abychom hledali a žili hlubší vztah s Bohem. Proto jsme byli stvořeni a to je náš prvotní úkol od Pána Boha. Já jsem si dneska přinesl takovou ilustraci pro celé to kázání. Nevím, jestli to nenecháme potom zhasnout. Prosím Adama, aby pustil ten obrázek. Mnozí ho jistě znáte. Je to obraz Návrat marnotratného syna od Rembrandta van Rijna. Obraz plný symbolů, zajímavých věcí. Je o tom dokonce celá knížka napsána od známého teologa a vykladače Božího slova Neuvena. Doporučuji k přečtení. V tom příběhu, který jsme si četli, figuruje ještě další postava, která tady se skrývá ve stínu, takřka celá. Ten člověk mlčí a dívá se, jak otec přijímá jeho bratra. Ježíš nám v tom podobenství ukazuje dva bratry. Každý je jiný, jeden je na první pohled špatný a druhý se nám zdá lepší. Při hlubším pohledu a promyšlení toho příběhu musíme uznat, že se Pánu Bohu odcizili oba. Oba dva jsou svým způsobem ztracení. Oba zabloudili. Ten první ztracený syn představuje typ hříchu, který každý rozpozná hned na první pohled. Zachoval se nesprávně vůči svému otci, to bylo nemyslitelné v tehdejší společnosti, aby syn mladší donutil otce, aby rozdělil majetek, aby mu ho předal. Ještě když otec žije, to se dělalo většinou jako dědictví po smrti otce. Ponížil svoji rodinu, také to v té době bylo určitě něco zvláštního, když mladý muž odchází do světa, jak bychom řekli. To v té době bylo nemyslitelné, ty rodiny byly daleko pevnější a vlastně se všichni lidé navzájem podporovali, pomáhali si a tam vně tu rodinu, v tu nejbližší komunitu bylo nebezpečno a ani si to lidé neuměli představit, proto třeba Abraham, když vyšel ze svého domu, to je něco neuvěřitelného, že on poslechl Pána Boha, který mu řekl, jdi. A když se ptal, kam, já ti ukážu, jdi. Neuvěřitelná věc. Ponížil rodinu také tím svým chováním, tím, že všecko, co otce dostal, zřejmě pozemky, možná nějaké nemovitosti, tak to všecko prodal, vzal peníze a odešel a prohýřil je. Žil požitkářsky, sobecky. Řídil se přesně podle toho hesla, kterým nás masíruje televize. Nevaž se, odvaž se. Odejdi, užij si, roztoč všecko, co máš. Ten druhý syn je doma. Pracuje, chová se, řekli bychom, řádně, ale představuje také určité nebezpečí. Vidíme syna, který žije v rodině a pod vedením otce plní své úkoly, pracuje pro rodinu, žije střídmě, skromně, disciplinovaně, poslouchá otce na slovo a když si uvědomíme, že otec je vlastně obrazem Boha, tak ten starší bratr poslouchá Boha na slovo. Dodržuje Boží přikázání. A když ten mladší syn přijde a otec ho přivítá, políbí, obleče, asi se předtím museli umýt, tak otec zve oba své syny na radostnou hostinu shledání. Ale v rodinném kruhu vidíme sedět jenom jednoho syna. Toho špatného syna, milovníka hospod, lehkých děvčat, který byl zachráněn a ten druhý, ten tam nesedí. Pán Ježíš tento příběh vypráví farizeům a pro ně to bylo jistě skandální ukončení toho mravoučného příběhu, což podobenství jsou. Farizeové, to byla taková skupina učitelů, následovníků Pána Boha v Izraeli, to byli ti nejspravedlivější ze spravedlivých. Dodržovali spoustu příkazů zákona a jeho dodatků. Opravdu bádali, pátrali po tom, co ještě Pán Bůh by mohl chtít. Oni se opravdu snažili žít svůj život s Bohem. Pán Ježíš nám je dokonce i dává v určitém smyslu za vzor. Jenže jejich problém byl ten, že se soustředili na plnění požadavku zákona a tato honba za výkony vůle, odříkání, obětavosti a poznání jim naočkovala pocit, že jsou ti nejlepší, že jsou elitou národa, že oni sami mohou rozsuzovat, co je mravné a zbožné a co ne. Měli jistě řadu předností, ale byli pyšní a byli si vědomí své intelektuální převahy a výjimečnosti. Ale Pán Ježíš nám ukazuje, že tudy cesta k němu, k Bohu nebo do Božího království nevede. My jinde čteme, že pýcha je předzvěstí a příčinou pádu. Pýcha předchází pádce, říká. A pýcha, tam, kde se objeví pýcha, tak hrozí nebezpečí, že už ten člověk, který je pyšný, je na cestě od Pána Boha a já myslím, že určitě na ní je. Pán Ježíš je nejen šokuje ukončením příběhu, ale v kterém se určitě museli poznat, ale Ježíš jde ještě dále. Na otázku otce, proč se starší syn nezúčastní slavnostní hostiny, on odpovídá, protože jsem nikdy nepřekročil žádný z těch příkazů. Bariéra mezi otcem a tím druhým synem vznikla ne jeho hříšným životem, ale jeho hrdostí na svůj mravný a spořádaný život. Jeho takzvaná poctivost mu brání přijmout pozvání a sedět vedle svého bratra a otce. Jak je to možné, si říkám, klademe otázku. Ty cesty, životní cesty obou bratří jsou si podobnější, než se na první pohled zdá. Ten první, ten jde do otevřené spoury. Nechtěl žít a pracovat doma pod dohledem svého otce, chtěl být nezávislý, starat se sám o sebe, dělat si, co se mu zlíbí. A za tento svůj postoj a pokus musel zaplatit vysokou cenu. Musel opustit rodinu a širší společenství. Zažil zklamání, rozčarování, hlad, ústrky a skončil u nečistých zvířat. A co chtěl od života ten druhý syn, který zůstal doma? Jak byl ale podobný svému mladšímu bratrovi v přání žít si podle svého? I on chtěl spíše otcovo bohatství a bezpečnost bohaté rodiny, než otce samotného. Když mladší rebel odešel, on zůstal a nikdy nepřekročil ani jeden z otcových příkazů. A v pozadí této výčitky, kterou on říká svému otci, čteme: nyní, otče, za mou poslušnost a obětavost musíš poskytnout a zařídit život, který si přeji já a jaký si zasloužím. Srdce obou bratrů jsou stejná. Oba synové se snaží vymanit z otcovy autority. Bouří se oba. Jeden otevřeným konfliktem, druhý metodou extrémní poslušnosti. A otcovu srdci se odcizují oba. Oba jsou vlastně ztracení synové. Co nás tímto příběhem chce Pán Ježíš naučit? Ani jeden syn nemiloval svého otce pro něho samotného. Ani jeden ho nemiluje nezištnou láskou. Každý je svým způsobem vypočítavý a snaží se svého otce využít zcela sobecky. Proti Pánu Bohu se lze vzbouřit a odcizit se mu dvěma způsoby. Porušením jeho pravidel a ten druhý způsob jejich horlivým a pyšným dodržováním. Ježíš učitelům zákona, ale i nám tímto podobenstvím ukazuje na hlubší problematiku hříchu. Hřích to není jenom přestoupení pravidel, která jsou dána. Hříchem je také snaha něco si zasloužit, na Pánu Bohu vynutit, ovládnout ho, dotlačit ho do pozice služebníčka nebo dlužníka, který nám musí pro naše zásluhy něco vracet. Ztrácí se nám Ježíš Spasitel, který nás zachraňuje ne díky naší dokonalosti a oddanosti a poslušnosti, ale ze své milosti. Na konci příběhu dostává i ten starší, hodnější syn nabídku zúčastnit se slavnostní hostiny. Jeho přímé odmítnutí ukazuje, že otcova radost z úplné rodiny a smíření obou bratří opravdu nebyla jeho touhou ani jeho cílem. Pokud se po vzoru staršího bratra snažíme ovládnout Boha svou poslušností, pak se naše morálka stane pouhým prostředkem, jak Boha využít, aby nám poskytoval věci, po kterých opravdu toužíme. A tak kterému bratrovi jsme podobní? Mladšímu, který odchází ve spouře, nebo staršímu, který až neuvěřitelnou poslušností si chce Pána Boha zavázat k plnění svých přání? Starší bratři jsou poslušní Božích přikázání, aby něco získali. Nejsou poslušní proto, aby se Bohu podobali, aby ho milovali, aby odráželi a rozdávali jeho lásku. Nábožensky založení, mravní a všelijak obětaví lidé se mohou s Pánem Bohem minout. On sám je zve na společnou hostinu, ale oni se nepřipojí. My nevíme, zda přijde nějaké další pozvání. Hostina se už nemusí opakovat. Hřích nespočívá jenom v porušení pravidel, ale také v tom, že si člověk sám přivlastní roli spasitele, pána a soudce tak, jako každý syn, který odmítá autoritu svého otce. Když se syn zbouří v rodině a začne bojovat se svými rodiči a snaží se si, nebo uvědomuje si svoji jedinečnost a chce ji prosadit, tak on sám je svým soudcem, on sám je svým zachráncem, on sám je svým pánem a všechny ostatní kolem něj neuznává. Od malých dětí slyšíme, jak je to někdy hezké a veselé, když řeknou já sám. To je ten začátek toho, když člověk je individualita, ale někdy to děláme i ve svém dospělém životě, že se snažíme sami a možná proti Pánu Bohu. Existují dva způsoby, jak se stát vlastním spasitelem a pánem. Ten první je buď, že porušíme všechny mravní zákony a pravidla, vydáme se vlastní cestou, a ten druhý způsob je, že budeme dodržovat všechny mravní zákony a budeme velmi, velmi dobří. Pán Ježíš sám nedělí lidi na dobré a zlé. Ukazuje nám, že všichni jsme si podobní v tom, že chceme vždycky jít vlastní cestou a Boha užívat k vlastním cílům a jenom když se nám to hodí. Oba synové se dostali na scestí, ale oba své syny otec miluje. Oba zve na společnou hostinu. Ježíšovo náboženství, to, co on přináší, neklade rozpor mezi mravné a nemravné. Podle evangelia jsou na cestě všichni, ale všichni jsou milováni. Evangelium také všechny zve a vyzývá, abychom uznali svoji pomílenost, abychom se změnili. Starší bratři, kteří žijí i mezi námi, někdy jsme to i my sami, dělí svět na dobré, to je jako hlavně podobné mně, a pak na ty ostatní, kteří jsou zdrojem problémů, konfliktů a jsou na špatné cestě. Mladší bratři, když třeba v Pána Boha nevěří, říkají, správnou cestou jdou jenom lidé bez předsudků, zábran, závazků, lidé svobodomyslní, tolerantní, kteří se nedají svázat žádnými pravidly a žijí si podle svého. To je přeci to důležité, ne? Žít si podle svého. Dělat si, co já chci. A naopak podle tou špatnou cestou podle těch mladších bratří jdou ti, kteří jsou omezení, bigotní, netolerantní, zpátečničtí. Pán Ježíš nerozděluje takto. On říká, kdo se povyšuje, bude ponížen. A kdo se ponížuje, bude povýšen. Lidé, kteří přiznávají, že nejsou kdo ví jak dobří, že se jim ne všechno daří, že opravdu někdy si umažou ruce, nohy od špíny i toho světa, i od toho, těch zvířat nečistých, tak jako ten marnotratný syn. Ti lidé, kteří si to přiznávají, že nejsou kdo ví jak dobří, jsou na dobré cestě k Pánu Bohu. Protože základním předpokladem získání Boží milosti je to, že ji opravdu potřebujeme. Když Boží milost potřebujeme, tak on nám ji dává. Když ji nepotřebujeme, tak proč by nám ji dával? Lidé, kteří si žijí spokojeně a považují se za hodné, mravné, pevné, obětavé, kráčejí na své životní cestě směrem od Pána Boha. Oni jsou si vědomi toho, jak jsou dobří. A my víme, že to je cesta od Boha. Jednou se v novinách ptali, v anglických novinách byla otázka a byli vyzváni lidi, aby jim odpověděli, co je se světem v nepořádku. Taková anketa. lidé posílají dopisy a katolický křesťan a myslitel Chesterton na ní údajně odpověděl dopisem: drazí pánové, jsem to já, k vašim službám Chesterton. Co je ve světě v nepořádku? Jak lamentujeme někdy oprávněně nad tím, co nefunguje nebo funguje špatně? Co je na světě v nepořádku? Drazí přátelé, jsem to já. Je to postoj člověka, který pochopil smysl a směr Ježíšova poselství. Evangelium tohoto příběhu je v tom, že oba synové byli na cestí a oba zůstávali milováni otcem. Příběh ale nekončí žádným happy endem, tak jak bychom si to přáli. V té rodině zůstalo rozdělení. Nevím, jak se starší bratr vyvíjel dál, ale máme to zachyceno tak, že nešel na hostinu se svým bratrem a otcem. Pán Ježíš postavil své podobenství tak, že syn, který byl ve zjevné spouře, je spasen, zachráněn a pro druhého to neplatí. Ježíš chce asi ukázat, že oba vzorce chování jsou scestné, ale ten druhý domněle fajn, prostě konformní, ten je nebezpečnější, protože končí špatně. Tak jak je to s námi? Jsme mladší nebo starší bratrové? Žijeme ve vzpouře a chceme si žít podle svého? Chceme využít Boha a Boží dary pro své sobecké záměry? Nebo se podobáme staršímu bratru ve své bohorovnosti, domnělé dokonalosti a vědomí, že Boha známe a rozumíme mu? Nejsme jako ten bohatec v chrámě, který pyšně děkuje Pánu Bohu, že není jako tamten publikán, co stojí vzadu u dveří, ani se neodvažuje zvednout oči v chrámě, protože věděl, že je hříšník. Nechceme po Pánu Bohu, aby nám plnil naše přání a touhy za to, že jsme tak dobří, obětaví a štědří. My se nemusíme poznat v těchto bratrech, nebo po vás to ani nechci, abychom teďka se nějak hlasovali, kdo je kdo, ale musíme si uvědomit nebezpečí obou těchto přístupů. A zkoumáme svůj život a své pohnutky, své motivy, proč děláme to, co děláme. Schraňujeme pouze dobré skutky a věříme tomu, že nám v něčem pomohou. Takhle Pán Bůh nepočítá. To není jeho matematika. Musíme dělat dobro, ano, to je naším úkolem, ale z úplně jiných pohnutek. Ne proto, aby nám někdo za to zaplatil dobře, ale protože to tak zkrátka musí být. Protože jsme dobro poznali, tak ho musíme dělat. Asi se při pozorném pohledu poznáme v obou bratrech. Ježíš nevypráví tento příběh, abychom se jednoznačně postavili na jednu nebo na druhou stranu. On ukazuje farizeům i nám na nebezpečí promarnění příležitosti a možná i života při hledání svých věcí, při životě podle svých představ. A musíme si dát pozor, abychom nepadli do těchto pastí. Pastí domnělé svobody a samostatnosti a pastí domnělé poslušnosti. V podobenství nám Ježíš ukazuje i na Otce Boha, jaký opravdu je, že to není jenom nějaké již soucno, filozofický termín, pojem, ale že ho můžeme vnímat jako ústředního člena rodiny, jako toho, který všechny miluje a on sám je ochoten stále znova a znova nás vyhlížet a vybíhá nám v ústrety, když se k němu vracíme. Bůh v tomto podobenství je Bůh lásky a zájmu o nás, ať jsme jakkoliv zhřešili, ať jsme se jakkoliv vzdálili. Bůh Otec zve k slavnosti i druhého syna, který zůstal doma a který svého bratra ani neumí správně oslovit. A neříká můj bratr, a říká tvůj syn, otče. A neřek můj brácha, tvůj syn. Nic s ním nechtěl nic společného. Je plný výčitek a neumí zpracovat to, co se stalo. Hlavně to chování svého otce, který vracejícího hříšníka přijímá bez výhrad a bez výčitek. Syn, když se vrací, tak mu vyznává, zřešil jsem proti tobě, proti nebi. A otec jako to dává stranu a říká, hned přineste oblečení, oblečte ho, dejte mu prsten synovský na ruku. On jakoby se nezajímal o to, co si on naučil, co svému otcovi řekne, ale chtěl hned změnu. Mladších synů budeme mít vždycky dost. Ale musíme si říci, že mladší synové utíkají od svých starších bratrů, kteří je moralizují, sobecky dávají najevo svou převahu. Mládežnickým termínem bych řekl prudí svého mladšího bratra. Jak by bylo krásné, kdyby starší bratr odešel do světa sám svého mladšího bratra hledat. Jak by bylo krásné, kdyby ho nalezl, přemluvil a přivedl zpět k otci. A kdyby je otec oba vyhlížel a běžel jim naproti. To se nestalo. Starší bratr nebyl opravdovým bratrem. V našich rodinách i společenstvích potřebujeme ty správné starší bratry a sestry. Teď tam neberte jako staršostva. Starší bratry a sestry. Ty, kteří plní otcovu vůli, kteří se modlí, vyhlížejí a vybíhají vstříc vracejícím se zbloudilcům. Bez výčitek, bez postranních úmyslů, bez opovržlivých pohledů, bez toho, abychom říkali, vidíš, já to říkal, bez toho. Kéž bychom to uměli, tak to slouží tomuto světu. A na závěr, Pán Ježíš Kristus je tím správným starším bratrem pro nás, pro všechny. On se vydal na cestu tímto světem, hledá nás, dívá se do každého kouta, do každého chlíva a vytahuje nás ze špíny našeho života a zve nás na cestu domů. A na té cestě nás očistí, oblékne do slavnostního roucha a posadí nás na hostinu, která je připravena. A tak děkujeme Pánu Bohu, že se nám v tomto podobenství ukazuje jako milující otec, který čeká na ztracené syny a dcery. On nás zná, vždyť nás stvořil a ví, že si spoustu věcí chceme objevit a vyzkoušet sami a doufá, že nakonec ve chvíli prozření a pokání zatoužíme jít domů zpátky do otcovského domu. A tak děkujeme Pánu Bohu za draze vykoupenou milost, za to, že hříšníky, kteří si přejí začít znova a chtějí se k němu vrátit, že on je přijímá. Bohu díky za to. Amen.